Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya Yoses Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja pasti penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah melihat perubahan yang terjadi pada diri Yakub, di mana setelah peristiwa tragis yang dialami keluarganya, Yakub mulai melihat tangan Allah bekerja dalam hidupnya, dan kini ia mengambil keputusan yang seharusnya sudah dilakukannya jauh sebelumnya. Yakub mulai memerintahkan keluarganya untuk menjauhkan dewa-dewa asing, mentahirkan diri, serta selanjutnya mereka harus menukar pakaian yang berarti meninggalkan kebiasaan mereka, kebiasaan lama yang tidak baik. Itulah perubahan yang terjadi pada Yakub. Saudara, sementara kita akan meninggalkan Yakub dan keluarganya, kita akan melihat apa yang terjadi dengan saudara kembarnya yaitu Esau. Apa yang terjadi dengan kehidupan Esau, saudara kembarnya, semenjak dia berpisah dengan Yakub? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan peristiwa tersebut, tapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami Tuhan, untuk kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat ini pembahasan kita akan memasuki Kejadian pasal 36. Keseluruhan pasal 36 ini berbicara tentang keluarga Esau yang menjadi bangsa Edom. Walaupun mungkin bagi rata-rata orang yang membaca Alkitab, bagian ini tidak begitu menarik, namun menurut saya itu merupakan sebuah studi yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin mengikuti dengan seksama nama-nama ini dan suku bangsa yang muncul dari mereka. Saudara, keluarga Esau berdiam di Edom yang terletak di sebelah tenggara dan timur dari Laut Mati. Daerah ini merupakan daerah pegunungan, dan ibu kota Edom ialah kota Petra yang berbatu karang, dan itu memang masih ada sampai sekarang. Nubuat dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yeremia, Yeskiel, dan Obaja mengenai Edom telah digenapi secara luar biasa. Saudara, bangsa Edom berasal dari Esau. Tiga kali dalam pasal ini dijelaskan bahwa Esau adalah ayah dari Edom, dan sesungguhnya nama-nama ini serupa. Perhatikan Kejadian pasal 36 misalnya ayat 8 yang menyatakan, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, jika demikian, apakah perbedaan antara Esau dan Edom? Saudara, ketika kita pertama kali bertemu dengan Esau, kita melihat dia sebagai seorang anak dalam keluarga Ishak. Ia seorang yang senang tinggal di padang, orang yang perilakunya kasar, bertubuh atletis. Memang harus diakui bahwa secara fisik dia mungkin memiliki tubuh yang kelihatan sangat menarik, tetapi jika ada orang yang penuh dengan sifat kedagingan, maka tidak salah lagi, Esau inilah adalah orangnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang gadis Kristen berbicara kepada seorang pendeta tentang seorang pemuda berwajah tampan yang dikenalnya. Dengan terus terang, pendeta ini menggambarkan bahwa si gadis adalah seorang yang sangat cantik dan si pemuda adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Si gadis dilahirkan di Cina dan ayahnya berbisnis perminyakan dan tentu saja secara ekonomi keluarganya memang sangat kaya raya. Saudara, akhirnya gadis ini bertemu dengan pemuda ini yang bekerja sebagai pegawai bank. Pemuda ini adalah seorang yang memiliki latar belakang kehidupan ekonomi yang miskin. Dan singkat cerita, pemuda tersebut telah bertemu dengan gadis ini. Dan ia adalah seorang pemuda yang tampan, akan tetapi sayangnya, ia memiliki sikap yang kasar. Bagi pendeta itu, sang pemuda ini terlihat seperti Esau. Sedangkan gadis itu adalah sebagai seorang perempuan Kristen yang cantik, yang telah dipimpin kepada Tuhan oleh seorang misionari ketika ia masih tinggal di Cina. Saudara, kepada pendeta tersebut, gadis ini berkeras menyatakan bahwa ia benar-benar ingin menikah dengan sang pemuda ini dan dia ingin agar pendeta itu mau menabiskan atau memberkati pernikahan mereka. Dan gadis itu sangat berharap bahwa jika dia bisa menikah dengan pemuda ini, nantinya ia pun pasti akan bisa membawa pemuda ini untuk mengenal Tuhan. Dan suatu saat kelak, pemuda ini juga diharapkan akan menjadi anak Tuhan. Saudara, kemudian pendeta itu mengambil waktu untuk beberapa saat berbicara dengan pemuda ini. Dan dari pembicaraan itu, pendeta itu mengetahui dengan persis bahwa sebenarnya pemuda ini tidak memiliki minat sama sekali untuk datang kepada Tuhan. Pemuda ini hanya ingin menikah dengan gadis itu. Itu saja, tidak ada yang lain. Saudara, mereka sangat berbeda. Gadis itu cantik dan memiliki banyak uang, sedangkan kehidupan pemuda itu dikendalikan oleh nafsu kedagingan. Pendeta tersebut mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak bisa mentabiskan atau meneguhkan pernikahan mereka. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada waktu mendengar hal tersebut, gadis itu menjadi sangat marah kepada sang pendeta. Akhirnya mereka pergi meninggalkan pendeta tersebut. Tetapi saudara, beberapa waktu kemudian gadis tersebut datang kembali kepada pendeta itu untuk mengatakan bahwa ia telah bercerai dengan pemuda yang menjadi tambatan hatinya itu. Gadis itu mengatakan bahwa ia tidak pernah mengenal seseorang yang begitu dikuasai oleh hal-hal duniawi serta penuh dengan nafsu kedagingan selain dari pemuda itu. Gadis itu juga berkata bahwa ia tidak pernah bermimpi bahwa ada seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah memiliki pikiran yang agung, baik, rohani, dan menyenangkan. Ia mengatakan bahwa pemuda itu sangat kasar. Memang, dari luar ia seakan-akan memberikan kesan yang baik dengan menunjukkan perilaku yang baik dan nampaknya sangat bertanggung jawab ketika sedang berkencan atau berpacaran. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia menyimpan suatu sikap yang sangat kasar, dan itu akhirnya terbukti ketika mereka telah menikah. Saudara, seperti itulah Esau, pemuda itu juga ternyata seperti dia. Jika Anda adalah seorang gadis yang menarik pada masa Esau hidup, dan telah melihatnya dalam keluarganya, maka Anda mungkin saja akan senang dengan dia dan bahkan akan memilih dia untuk menjadi pasangan Anda. Karena memang harus diakui bahwa Esau memang adalah seorang pemuda yang sangat menarik. Namun sayangnya, daya tarik yang dimiliki Esau tidak diimbangi dengan sifatnya yang baik. Karena ternyata ia juga memiliki sifat kedagingan yang sangat kuat dan begitu menguasai hampir keseluruhan hidupnya. Saudara, kita tahu bahwa sekalipun dilahirkan secara kembar, tetapi Esau dianggap sebagai anak sulung karena ia dilahirkan terlebih dahulu, sedangkan Yakub adalah anak bungsu karena ia dilahirkan kemudian. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah lebih memilih Yakub daripada Esau. Mungkin seseorang akan mempertanyakan kepada Allah, mengapa ia justru lebih memilih Yakub yang sebenarnya anak bungsu dan mengapa bukan memilih Esau yang sebenarnya anak sulung? Saudara, jawabannya adalah karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa Esau memang kelihatannya begitu baik dari luar, tetapi ada banyak kekurangan yang sebenarnya dimilikinya. Tetapi sebenarnya Yakub pun tidak 100% orang yang baik. Kita sudah melihat bahwa Yakub pun memiliki banyak sekali kekurangan. Lalu mengapa Allah lebih memilih Yakub? Saudaraku, sebenarnya tentu saja baik Yakub maupun Esau memiliki kriteria atau peluang yang sama untuk menjadi orang yang dipilih Allah. Tetapi pada kenyataannya, justru Alkitab mencatat bahwa Yakublah yang dipilih Allah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah dalam hal ini Allah telah melakukan kesalahan berkaitan dengan pilihannya atas Yakub? Dapatkah Allah berbuat kesalahan? Saudara, jawabannya dapat kita lihat dalam kitab Obaja. Dalam nubuatan Obaja kita dapat melihat siapa Esau yang sebenarnya. Kedok Esau disingkapkan di sana. Dari situ orang yang bernama Esau telah muncul 100.000 orang Edom. Masing-masing dari mereka adalah Esau kecil. Kini lihatlah pada bangsa itu dan Anda akan melihat apa yang datang dari Esau. Hal itu seperti menempatkan Esau pada sebuah mikroskop. Ia sangat diperbesar, ia sangat diperjelas, dan terlihat sangat jelas. Apakah yang kita lihat mengenai dirinya? Saudara, ternyata kita melihat sebuah bangsa yang penuh dengan kesombongan. Allah berkata kepada Edom, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Obaja 1 ayat 3-4 yang berbunyi, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kesombongan hati mereka merupakan sebuah deklarasi kemerdekaan. Sebuah jiwa yang mengatakan bahwa mereka dapat hidup tanpa Allah dan tidak membutuhkan Allah. Itulah Esau yang sebenarnya. Kesombongan begitu menguasai dirinya. Dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi, pasal 1 ayat 2-3, firman Tuhan mencatat bahwa Allah berkata, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudaraku, Allah tidak pernah mengatakan hal itu sampai lebih dari 1000 tahun setelah orang-orang Edom ini hidup atau setelah melihat bagaimana kelakuan mereka dalam kehidupan yang nyata. Tetapi hal yang sangat menarik kita perhatikan di sini adalah bahwa ternyata Allah sudah mengetahuinya sejak semula bahwa hati Esau sudah dipenuhi dengan kesombongan. Ternyata apa yang Allah ketahui itu adalah benar. Sehingga setelah sekian lama mereka hidup dan tercatat dalam sejarah kehidupan manusia, maka jelaslah bagi kita semua bahwa apa yang dikatakan Allah itu tepat. Saudara, mari kita mulai melanjutkan pembahasan kita dengan membaca Kejadian pasal 36, ayat 1 yang menyatakan, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Sekali lagi, dengan jelas di sini kita dapat melihat bahwa Esau adalah Edom. Ayat selanjutnya menyatakan, Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Sibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Saudara, Esau seperti yang Anda lihat, telah menikahi paling tidak 2 perempuan Kanaan dan juga 1 perempuan Ismael. Selanjutnya kita melompat ke ayat 6 dan 7 yang mencatat bahwa Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Saudara, Anda masih ingat persoalan apa yang terjadi dengan Abraham dan Lot yang pada akhirnya menyebabkan mereka harus berpisah? Ya, tepat sekali. Abraham dan Lot pernah memiliki masalah yang sama, yaitu masalah tanah yang tidak cukup bagi mereka berdua. Mereka sama-sama kaya dan sama-sama memiliki ternak yang sangat banyak. Sehingga tidak ada tempat merumput yang cukup luas bagi mereka berdua pada saat itu. Dan saudara, saat ini hal yang sama kembali terjadi pada Esau dan Yakub, saudara kembarnya. Mereka sama-sama kaya dan sama-sama memiliki peliharaan ternak yang sangat banyak. Sehingga tempat tersebut tidak lagi cukup luas untuk mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun harus kembali berpisah dan kini Esau meninggalkan tanah perjanjian karena masalah tersebut. Selanjutnya ayat 8 menyatakan, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Saudara, kini Esau bergerak dari tanah perjanjian di Kanaan, di mana sebelumnya ia hidup ketika Yakub kembali dari Padan Aram, sebagaimana telah dicatat dalam Kejadian 32 ayat 3. Dia bergerak ke pegunungan Seir, yang juga sudah saya uraikan. Esau serta keluarganya akhirnya menetap di sana. Selanjutnya kita akan melihat keturunan Esau, sebagaimana dicatat dalam Kejadian 36 ayat 9-12 demikian. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan awal dari keberadaan suku bangsa Amalek. Selama berabad-abad, suku-suku bangsa itu ada di padang gurun dan bergerak ke berbagai arah. Kebanyakan dari mereka maju menyeberangi Afrika Utara. Semua suku bangsa Arab berasal dari Abraham, dan ada pernikahan campur antar suku bangsa, dan mereka termasuk ke dalam keluarga yang sama di mana bangsa Israel juga termasuk di dalamnya. Saudara, jadi pasal ini merupakan pasal yang sangat penting karena menunjukkan hubungan ini. Roh Allah menggunakan banyak bahan cetakan untuk mengatakan kepada kita tentang hal ini. Selanjutnya ayat 15 dikatakan, inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas. Saudara, di sini kita menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu dengan istilah kepala kaum. Dari mana mereka memperoleh istilah kepala kaum itu? Istilah ini tentu saja sangat menarik perhatian saya, karena menurut saya dari sinilah asal mula adanya perbedaan golongan atau kaum di dalam kehidupan manusia. Misalnya ada kaum Ningrat, di mana mereka hanya memakai istilah-istilah seperti ini. Masing-masing menjadi seorang kepala kaum. Itu bukan sekedar sebuah nama julukan yang diberikan kepada kelompok mereka, tetapi mereka benar-benar serius dengan pengistilahan kepala kaum ini. Sehingga kita dapat menemukan bahwa sebenarnya asal mula adanya perbedaan golongan dalam kehidupan manusia, seperti misalnya keningratan, itu semua adalah dari dalam keluarga Esau. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Saudara, mereka memiliki kepala kaum dalam keluarga sekarang. Di suatu daerah tertentu, banyak orang yang berusaha sedemikian rupa untuk melacak kembali nenek moyang mereka dengan satu tujuan, yaitu untuk menemukan bahwa mereka sebenarnya masih termasuk dalam golongan keluarga Ningrat atau berdarah biru. Hal itu membuat saya bertanya-tanya apakah memang setiap orang yang kelihatannya berasal dari keluarga Ningrat bisa terlihat. Memang harus diakui bahwa ada kalanya hal itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Esau menghasilkan beberapa di antaranya. Sesungguhnya, kita dapat melihat dengan jelas di sini bahwa Esau telah bertindak lebih jauh daripada hanya sekedar menghasilkan nama atau julukan kepala kaum. Selanjutnya kita melompat ke ayat 31 yang menyatakan, "Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel." Saudara, upaya memiliki raja-raja sebenarnya bukanlah rencana Allah bagi umatnya. Tetapi jelas nampak di sini bahwa ini merupakan gaya hidup Edom. Mereka memiliki kepala kaum dan raja atas mereka. Jika Anda termasuk ke dalam keluarga Esau, maka Anda memerlukan sebuah gelar kebangsawanan karena itu memang merupakan gaya hidup mereka. Adalah menarik untuk dicatat bahwa rakyat Esau memiliki raja-raja jauh sebelum orang Israel memiliki raja. Sebenarnya, di kemudian hari, umat Israel berkata kepada Samuel dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-5, "Angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Saudara, menurut saya, sebenarnya mereka dapat saja berkata kepada Samuel demikian. Saudara-saudara kami di selatan, yaitu bangsa Edom, mereka memiliki raja-raja. Karena itu kami pun ingin memiliki raja-raja sama seperti mereka. Saudara, selanjutnya Kejadian 36 ayat 40-43 menyatakan, "Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timnah, kepala kaum Alwah, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Elah, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram, itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka." Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Saudara, ketika pasal ini tiba pada bagian akhirnya, di situ didaftarkan kembali kepala kaum yang berasal dari keturunan Edom. Saya membayangkan, pasti ada banyak sikap menundukkan badan dan berpelukan ketika mereka berkumpul bersama. Kemudian di antara kita ada yang berkata, "Saya ingin Anda bertemu dengan saudara saya di sini. Dia adalah kepala kaum Alwah, dan saya ingin Anda bertemu dengan sahabat saya. Dia adalah kepala kaum Timnah, dan tentu saja raja-raja." Saya ragu jika pada akhirnya kita memang bisa masuk dalam pertemuan dengan mereka. Saudara, ini adalah sebuah pasal yang sangat menarik bagi siapapun yang tertarik pada studi antropologi atau etnologi. Sebuah pasal seperti ini yang memberikan sebuah sejarah keluarga yang jangkauannya mungkin lebih mundur ke belakang daripada sumber-sumber lain yang pernah ada. Jadi saudara, pasal ini akhirnya ditutup dengan sederetan kepala kaum dan disebutkan kembali kebiasaan mereka di daerah yang menjadi milik mereka, yaitu Edom. Edom adalah Esau, bapa orang Edom. Kita melihat penggenapan dari hal ini dalam nubuatan Obaja dan Maleakhi. Saudara, ini tentu saja sangat luar biasa dan sesuatu yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Saudara, dalam pasal berikutnya, kita akan kembali melihat mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub dan keluarganya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.